Bu nima deganing bolam?
Nima xitoyi? Ajrashgan ayollar baxtsiz bo'lish kerakmi? Yoki faqat ikkinchi xotin bo'lib tegish kerakmi ular? Oye. Beva ayol baxtli bo'lishga haqqi yo'qmi?
Bilib bilmay suydim qancha jonlarni. Sochi kalta, go'zal qoshi kamonlarni. Endi tilga olov soldi go'zal bir yor. Faqat yurakchinam shu yorga sol.